Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti i Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Dodatne sankcije bi natjerale Putina da okonča rat, izjavio Zelenski. Evropska komisija pozdravila Vučićevu posjetu Ukrajini. Vojska Crne Gore obučavaće ukrajinske vojnike, odlučio crnogorski parlament. Kosovo privremeno prihvata 50 državljana trećih zemalja u okviru sporazuma sa SAD-om. Avion kompanije Air India sa 242 ljudi se srušio blizu aerodroma na zapadu Indije. A u nastavku možete čuti o Kosovu danas, ali i odnosima Evropske unije sa zemljama regiona. Za Radio Slobodna Evropa govori češki ministar za evropska pitanja Martin Dvořák.
Dugo se diskutovalo da li ceo region treba tretirati kao jednu celinu i čekati konačno rješenje da bi svih šest država Zapadnog Balkana postale članice EU u isto vrijeme, ali na kraju su shvatili da to nije pravi put.
Čućemo detalje dogovora čelnika SAD-a i Kine o primirju u njihovom trgovinskom ratu.
Trump je na svojoj platformi napisao da će Kina snabdevati Ameriku retkim zemnim mineralima i magnetima, elementima važnim za američku industriju, dok će Washington dozvoliti kineskim studentima da nastave studije na američkim univerzitetima.
Kroz naše regionalne priče ići ćemo do sjevera Crne Gore, gdje je mještanima ugrožena egzistencija zabranom da beru drva u sopstvenim šumama. Jedan od njih je Marijan Orbović.
Ja ne tražim od države da mi daju njihovo, nego tražim da me puste u moju djedovinu da berem da prehranim porodicu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Avion kompanije Air India s ukupno 242 putnika i članova posade srušio se u blizini aerodroma u zapadnom indijskom gradu Ahmedabadu, ubrzo nakon polijetanja, naveli su u četvrtak zvaničnici aviokompanije. Prema informacijama policije koje prenosi BBC, do sada je pronađeno preko 200 tijela i dopremljeno u bolnicu u tom petom najvećem gradu u Indiji. Jedan od putnika je preživio, a riječ je o britanskom državljaninu. Avion je bio na putu ka aerodromu Gatwick u Londonu, a srušio se u stambenoj zoni blizu aerodroma 5 minuta nakon polijetanja. U letjelici su bili državljani Indije, Velike Britanije, Portugala i Kanade. Prema prvim informacijama, avion je eksplodirao. Aerodrom je trenutno izvan funkcije, a svi letovi su obustavljeni do daljnjeg. Sud Bosne i Hercegovine trebao je danas održati žalbeno ročište u predmetu protiv predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, nakon čega bi potvrdio prvostepenu presudu, izmijenio je ili vratio predmet na ponovno suđenje. Suđenje je prolongirano za popodne nakon primjedbi odbrane na sastav sudskog vijeća. Prilog Gorana Katića.
Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine je odbilo zahtjev odbrane Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, za izuzećem dvoje sudija, Vesne Jesenković i Hilme Vučinića, u žalbenom postupku predsjednika ovog BH entiteta pred sudom BiH. Naime, odbrana je smatrala da su to dvoje sudije već učestvovali u prethodnom postupku protiv Dodika i Miloša Lukića, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske, te prema tome ne mogu biti i u apelacionom vijeću. Jesenković i Vučinić su bili u sudskom vijeću koje je odlučivalo o zahtjevu iz decembra prošle godine da se suđenje Dodiku prebaci iz Sarajeva u Banja Luku. Nakon što je zahtjev odbačen, prva sjednica vijeća apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Dodika i Lukića je nastavljena. Dodikov advokat Goran Bubić dan ranije je najavio da će odbrana, nakon što usmeno obrazloži žalbu, zatražiti ukidanje prvostepene presude i njeno preinačenje u oslobađajuću ili održavanje novog pretresa. Sud Bosne i Hercegovine je 26. februara izrekao prvostepenu presudu kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske, a Lukić oslobođen optužbi. Dodik je proglašen krivim za nepoštovanje odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita i potpisivanje ukaza o proglašavanju zakona koje je Šmit ranije poništio. Tim zakonima se pokušalo spriječiti provođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika na teritoriji Republike Srpske koji su ranije poništavali zakone koje je donosio entitetski parlament, koji su se odnosili na knjiženje državne imovine na entitet ili zakone o praznici. saveznicima. Dan nakon izricanja presude, 27. februara, Narodna skupština Republike Srpske je izglasala zakone kojima zabranjuje i kriminalizuje rad državnih, policijskih i pravosudnih institucija na teritoriji ovog entiteta. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je privremeno zaustavio primjenu tih zakona 7. marta. Predsjednik, premijer i predsjedavajući Narodne skupštine Republike Srpske Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić osumnjičeni su nakon toga za napad na ustavni poredak, te je za njima raspisana centralna potjernica suda Bosne i Hercegovine. Ipak, iako centralna potjernica nalaže da sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini moraju da ih hapse, to se do danas nije dogodilo, te oni normalno obavljaju svoje poslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dok ukrajinski predsjednik poziva na pojačane sankcije Moskve, Aleksandar Vučić svoj potpis na takvu deklaraciju ne stavlja. Od 11 učesnika 4. samita Ukrajina i Jugoistočna Evropa u Odesi, predsjednik Srbije bio je jedini koji nije potpisao deklaraciju koja osuđuje rusku invaziju. Vučić, koji održava srdačne veze sa Moskvom, bio je prvi put u Ukrajini od početka ruske agresije 2022. Osim što nije među potpisnicima deklaracije, nije se pridružio ostali učesnicima ni o davanju počasti palim braniocima Ukrajine. Iva Martinović.
Bez obzira na to, Evropska komisija pozdravila je posetu Aleksandra Vučića Ukrajini kao važan signal. U ambasadi Ukrajine u Beogradu za naš program kažu da im je potrebna podrška prijatelja i saveznika, politička, ekonomska, humanitarna, pa i vojna. Ali, kako se dodaje, Srbija je suverena i nezavisna zemlja koja samostalno određuje svoju spoljnu politiku u skladu sa nacionalnim interesima.
Nećemo diktirati naše zahtjeve Srbiji, kao što to čini režim Kremlja.
Naveli su iz ambasade. Predsjednik Srbije izjavio je da u Ukrajini nije izdao Rusiju i da na samitu u Odesi nije potpisao deklaraciju koja osuđuje agresiju, jer se njom poziva na uvođenje sankcija Rusiji.
To je još jedan dokaz nastavka pokušaja Aleksandra Vučića da u vanjskoj politici Srbije vodi neku liniju nesvrstanosti, odnosno više svrstanosti.
Kaže profesor na Regent Univerzitetu u Londonu Neven Anđelić. Deklaracija koju su potpisali lideri Zapadnog Balkana kao i Rumunije, Moldavije, Grčke i Hrvatske osuđuje invaziju, poziva Ukrajinu na članstvo u NATO-u i osuđuje ratne zločine koje je počinila Rusija. U dokumentu se poziva međunarodna zajednica da održi i dodatno pojača sankcije protiv Rusije u bankarskom i energetskom sektoru, kako bi joj se uskratili resursi potrebni za nastavak agresije protiv Ukrajine. Također se traži i preduzimanje mera za sprečavanje zaobilaženja sankcija. Navodeći da je Srbija bila suzdržana, Vučić je na samitu u Odesi podržao teritorijalni integritet Ukrajine i ponudio pomoć Srbije u obnovi ratom razorenih regiona. Profesor Anđelić navodi da srpske vlasti ipak pokušavaju da na neki način udovolje osnovnim zahtjevima Zapada.
U tom nekom kontekstu ja vidim posjet Ukrajini sada, nažalost, jer govoreći o licemjeru Zapada ne treba zaboraviti ni hipokriziju ni tiraniju koja je prisutna na istoku. U tome Vučić pokušava da pliva, sad koliko je to uspješno, a na vlasti, održava se na vlasti i dobiva neku vrstu podrške i od jednih i od drugih.
Srbija od početka ruske invazije podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, ali istrajava u odluci da se ne pridružuje sankcijama Rusiji. Srpski zvaničnici nastavili su da održavaju veze sa Rusijom, a Vučić je 9. maja bio u Moskvi na paradi povodom 80. godišnjice pobjede nad fašizmom. Tada se, uprkos upozorenjima iz Brisela, sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Kosovo je ostvarilo izuzetne pomake u infrastrukturi, ali i dalje ostaje zarobljenik posleratnog mentaliteta i nedostatka kompromisa. Takvu ocjenu iznosi ministar za evropska pitanja Martin Dvořák u intervjuu za Radio Slobodna Evropa na dan kada Kosovo obilježava 26 godina od kraja rata. U razgovoru sa našom Erzom Elezaj, Dvořák, koji je od 1999. do 2002. bio administrator Ujedinjenih nacija u kosovskoj opštini Istok, iznosi svoje utiske o Kosovu danas, te podvlači da vladajuća agresivna retorika i nedostatak volje za dijalog sa Srbima štete imidžu Kosova u Evropskoj uniji.
I don't like to often or attack somehow
Ne volim često da napadam vladu Kosova. Verujem da se vlada Kosova trudi i daje sve od sebe za bolju budućnost. Ono o čemu govorim jeste neka vrsta agresivne retorike koja je dala snagu sadašnjoj vladi, jer se predstavlja kao snažno vođstvo koje će silom zaštititi Kosovo. I to me pomalo plaši, jer ne mislim da je to najbolji način za rešavanje problema. Veoma je lako isprovocirati ljude ka agresivnoj reakciji, ka mržnji, ali ono što je zaista potrebno u ovakvoj situaciji jeste da se ona smiri što je više moguće, da se pošalje poruka: vidite, mi smo osuđeni da živimo zajedno, Srbi ne mogu da odu, mi ćemo ostati ovde, možda ne zauvek, ali generacijama, i moramo da nađemo način, neki modus kako da živimo zajedno. Ispričat ću vam jedan događaj koji sam opisao u svojoj knjizi. Na Kosovu, možda znate, postoji jedno srpsko selo koje se zove Crkolez. U to vreme pokušavali smo da formiramo privremeni opštinski savet, jer je to bilo neophodno za svakodnevni život. Neko mora da čisti, da predaje u školama, da održava puteve i tako redom. Dakle, tražili smo od lokalnih meštana da preuzmu odgovornost za svakodnevni život i pokušavali smo da formiramo taj savet. Posetili smo selo zajedno sa mojim albanskim prijateljima, među njima i albanskim predsjednikom opštine. Počeli smo pregovore sa lokalnim Srbima. Bilo je veoma komplikovano, ali atmosfera je i dalje bila mirna. Zatim je atmosfera počela da se pogoršava i osetio sam da nešto ne ide kako treba. U tom trenutku telohranitelj mog albanskog prijatelja, predsjednika opštine, rekao je: vidite, ja sam se borio protiv Srba. Bio sam u planinama. U to vreme neki Srbi su došli u moju kuću i ubili moje ćerke, moju ženu i tasta. A sada sam ovde. Pokušavam da pregovaram, da razgovaram sa vama o tome kako da živimo zajedno za buduće generacije. Bio je to izuzetno snažan trenutak. I tada sam shvatio da postoje Kosovari koji zaista žele da pronađu način suživota sa Srbima. Ali dok političari budu koristili situaciju za političke koristi i podsticali mržnju i neprijateljstvo, neće biti rešenja. To je ono što pokušavam da kažem. Razumem da je politički veoma lako stvoriti sliku neprijatelja kao pretnje, pa onda reći: moramo se boriti protiv njega. Ali to nema smisla kada je reč o budućnosti.
Kao češki ministar za evropska pitanja, podržali ste integraciju Kosova u Evropsku uniju. Ipak skepticizam u Briselu i dalje postoji. Zašto?
Kao što sam rekao, ovo je mnogo šire pitanje od samih odnosa između Kosova i Srbije. Dugo se diskutovalo da li ceo region treba tretirati kao jednu celinu i čekati konačno rješenje da bi svih šest država Zapadnog Balkana postale članice EU u isto vreme. Ali na kraju su shvatili da to nije pravi put. Moramo izabrati dobre učenike, dobre primere, kako bi ostali mogli da ih slede. I ovde svi kažu da sve dok dijalog između Srbije i Kosova ne daje rezultate, nema ni rešenja. Takođe, moramo razumeti da najmanje pet država članica EU još nije zvanično priznalo Kosovo. I to je dodatna komplikacija na putu ka Evropskoj uniji. S druge strane, gledano pozitivno, možemo reći da je nakon ruske invazije na Ukrajinu želja za nastavkom proširenja EU postala mnogo snažnija. Shvatili smo da moramo da imamo susede što bliže sebi, što bliže Evropskoj uniji. Da vas pozovemo, da vas držimo na našoj strani. To je razlog zašto još pokušavamo da pregovaramo i idemo ovim putem da uključimo Zapadni Balkan. Naravno, tu su i pitanja vezana za Ukrajinu i Moldaviju, što je zaseban deo diskusije. Ali iz moje perspektive, ja sam počasni građanin Kosova i veliki prijatelj Kosova. Ipak mislim da je trenutna situacija suviše komplikovana da bi Kosovo sada moglo da dobije status kandidata. Prvo, morate pronaći način kako da živite i komunicirate sa Srbijom. Tek onda možemo da nastavimo sa domaćim zadacima na putu ka EU.
Razgovor sa Martinom Dvoržakom, autorom knjige Kosovo pod mojom kožom i aktuelnim ministrom u vladi Češke, pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je odnos s Kinom kao odličan, rekavši da su dvije super sile postigle dogovor nakon dvodnevnih razgovora usmjerenih na održavanje primirja u trgovinskom ratu. Prethodno su se dvije strane složile da smanje međusobne tarife tokom razgovora u Ženevi prošlog mjeseca, prenosi Iva Martinović.
Trump je na svojoj platformi napisao da će Kina snabdevati Ameriku retkim zemnim mineralima i magnetima, elementima važnim za američku industriju, dok će Washington dozvoliti kineskim studentima da nastave studije na američkim univerzitetima. Objava je usledila nakon što su glavni pregovarači Sjedinjenih Država i Kine 10. juna najavili okvirni sporazum nakon maratonskih razgovora u Londonu.
Naš dogovor sa Kinom je postignut,
napisao je Trump, dodajući da sporazum još čeka konačno odobrenje predsjednika dveju zemalja.
U bliskoj saradnji predsjednik Xi i ja ćemo raditi na otvaranju kineskog tržišta američkim trgovcima,
naveo je Trump u drugoj objavi. Nakon pregovora koji su trajali više od 20 sati, američki ministar trgovine Howard Lutnick izjavio je za CNBC da su razgovori na pravom putu.
Ovo je sporazum za Ameriku. Ako ste američka kompanija i potrebni su vam magneti, oni će odmah odobriti takve zahteve. Kada ih odobre, mi ćemo ukinuti naše kontramere.
Umeđu vremenu, američki ministar financija rekao je da je moguće vratiti ravnotežu u ekonomske odnose sa Kinom ako se Peking pokaže kao pouzdan partner u trgovinskim pregovorima. Dve strane su se složile da smanje međusobne tarife tokom razgovora u Ženevi prošlog mjeseca, ali čini se da je sporazum propao nakon što je Trump optužio Kinu da ga krši. Washington je zabrinut zbog usporavanja isporuka retkih zemnih minerala od kako je Peking početkom aprila počeo da zahteva od domaćih izvoznika da podnesu zahtjev za licencu, potez koji se smatra odgovorom na tarife koje su nametnule Sjedinjene Države. Retki zemni minerali se koriste u svemu, od električnih vozila do raketa. Američki predsjednik rekao je da će Washington uvesti carine od 55% za kinesku robu. Ove carinske stope su iste kao one koje su prethodno dogovorene kao deo primirja u trgovinskom ratu, kojima su američke carine privremeno smanjene sa 145%, a one koje je nametnula Kina sa 125%.
slobodnaevropa.org.
Autobusi i puni turista često satima stoje u mraku i kilometarskoj koloni pokušavajući doći do Bosanskog nacionalnog parka Una zbog spuštene rampe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja je prikladnija kontrolnom punktu s početka prošlog stoljeća. Vlasti Bosne i Hercegovine 23 godine rade na spajanju montažnog kontejnera na elektromrežu, vodovod, kanalizaciju i fiksni internet na prelazu Ripač na sjeverozapadu zemlje. Na Užljebiću s hrvatske strane hvale se modernim objektima izrađenim po standardima Europske unije. Predrag Zvjerac.
Policajci i carinici na Ripču u sjeverozapadnoj Bosni oslanjali su se gotovo 20 godina isključivo na benzinski agregat od otvaranja tog graničnog prijelaza 2002. godine. U julu 2021. dobili su manje solarne panele, u što je država uložila oko 15.000 eura. Kad ih prekriju oblaci, magla ili noć, ponovno se pali agregat. Graničari rade u gotovo nikakvim uvjetima. Toalet nema mokri čvor i koristi se voda iz cisterne do prvih zimskih minusa. Iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH, koja upravlja graničnim objektima, kazali su za Radio Slobodna Evropa da su se obraćali nadležnoj elektroprivredi kako bi se granični prijelaz Ripač spojio na elektromrežu.
Uprava je već bila u komunikaciji sa nadležnom elektrodistribucijom, ali je zbog visokih troškova i udaljenosti prvog mogućeg priključka od nekoliko kilometara realizacija bila odgođena. Na ovom graničnom prelazu trenutno se koristi mobilni internetski signal s obzirom na nepristupačnost lokacije i nedostatak infrastrukturnih priključaka.
Iz elektrodistribucije u Bihaću su za Radio Slobodna Evropa kazali da je potrebno izgraditi trafostanicu i srednje naponski vod odgovarajuće dužine i da troškove dijele elektroprivreda BiH i podnosite zahtjeva u ovom slučaju Uprava za neizravno oporezivanje.
Napominjamo da je za pokretanje bilo kakvih aktivnosti u vezi s priključenjem na mrežu neophodno da nadležna institucija, u ovom slučaju korisnik objekta, podnese zvaničan zahtjev za izdavanje prethodno elektroenergetske saglasnosti. Do danas takav zahtjev nije zaprimljen.
Mještani kažu da tim putem idu većinom prema Zadru i Splitu i Jadranskom moru, da ne moraju kružiti oko Plitvičkih jezera i koristiti autoput koji spaja kopnenu Hrvatsku i Dalmaciju. Esad, koji se bavio iznajmljivanjem obližnje vikendice turistima, kaže da bi prijelaz trebalo modernizirati jer druga dva, Izačić i Maljevac, nemaju dovoljno otvorenih traka i stvaraju se gužve.
Ja sam par puta se baš zadešao da idem na taj granični prijelaz, ono malo je stisan i zavusta, tako reći.
Turisti koji ljetuju u Dalmaciji dođu na izlet na Plitvička jezera odakle produže u Bosnu i Hercegovinu i Bihać, obiđu Nacionalni park Una, Štrbački buk, Japotske otoke i idu prema jugu sve do Krupe, kaže za Radio Slobodna Evropa Emir koji organizira aktivne odmore poput raftinga na rijeci Uni.
Booking lista mi je otvorio, puno mi je 70% sezone, tako da potražnja i broj upita je porastao za 10%. Znači pričam o upitima, o tim takozvanim lidovima. A prodaja u komparaciji na prošlu godinu po statistikama mojim internim koji ja imam u celu koji vodim i rapizmu je porastao za 30%.
Bihać i Unsko-Sanski kanton graniče s Hrvatskom i Europskom unijom, glavnim izvoznim i uvoznim tržištem za privrednike iz Bosne i Hercegovine. Emir Bajrić, vozač kamiona i suvlasnik prijevozničke kompanije, kaže da im je najveći problem višesatno čekanje na graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne. Navodi primjer svoja dva kamiona koji istodobno krenu na put, jedan za oko 250 km udaljenu Ljubljanu i drugi za oko 600 km udaljenu Tiranu.
Prije dođe u Albaniju nego ovaj do Slovenije. Pa eto kažem, to odmah na izreću ostaneš 6,5-7 sati i voziš još 2 sata, moraš rati pauzu 9 sati i tek onda produžiti, kažem, za Ljubljanu.
Jasmin Emrić, državni zastupnik koji dolazi iz ove regije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je s grupom kolega 2016. godine pokrenuo pitanje prekategorizacije graničnih prijelaza u Bosanskoj Krajini kako bi barem putnici lakše prelazili.
10 godina traje ovo dopisivanje. Što se tiče predstavničkog doma inicijativa, tu je sve urađeno, sve upućeno vijeću ministara. Vijeće ministara zadužilo upravo za indirektno oporezivanje i ovu mišovitu komisiju za praćenje provođenja ugovora o graničnim prijelazima, ali nema nikakvog rezultata.
Ukupna granica Bosne i Hercegovine duga je oko 1500 km. BiH ima 86 graničnih prijelaza, od kojih je 58 međunarodnih, dok je 28 prijelaza namijenjeno lokalnim mještanima za pogranični promet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Dio mještana više sjevernih crnogorskih opština su dva puta u posljednjih mjesec dana blokirali saobraćajnice prema Nikšiću, nezadovoljni zabranom da sijeku drva iz šuma čiji su vlasnici. Što o tom problemu za Radio Slobodna Evropa kaže ministar poljoprivrede i šumarstva Vladimir Joković, a što nezadovoljni mještani koji najavljuju da će protest 16. juna preseliti ispred tog ministarstva u Podgorici? Čujmo od Lele Šćepanović.
Riječ je o dijelu mještana Nikšićkih, Šamničkih i Plužinskih naselja, kojima je prodaja drva za ogrev koje sijeku u svojim šumama, kako tvrde, jedini izvor prihoda. Marija Norbović iz Nikšićkog naselja Banjani kaže za Radio Slobodna Evropa da je problem zapravo nastao stupanjem na snagu novog zakona o šumama.
Ja ne tražim od države da mi daju njihovo, nego tražim da me puste u moju djedovinu da berem da prehranim porodicu.
Kaže Orbović. Taj zakon je usvojen u julu 2024. a stupio je na snagu u januaru ove godine. Propisuje da izdavanje dozvola za sječu stabala u privatnim šumama obavlja državno preduzeće koje je trebalo da počne sa radom krajem prošle godine, ali još uvijek nije formirano. Ranije je izdavanje ovih dozvola bilo u ingerenciji Uprave za šume, koja zbog promjene zakona sada ne može mještanima da izda dozvole za sječu stabala. Kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava ministar poljoprivrede i šumarstva Vladimir Joković, sa formiranjem preduzeća se kasni zbog nedostatka novca i kadra.
Ja razumijem i zaista tu smo u jednom ozbiljnom problemu. Sve činimo da se te nedostaci tog zakona koji je donesen promijene.
Kazao je Joković. Kao organizator blokada Orbović tvrdi da im se niko od nadležnih nije javio.
Znači dosta od nas živi od toga, hrani porodice, dosta od njih živi privatno, niko ne radi, znači ništa ne tražimo od države da nam davaju njihovo, samo tražimo da nas puste 120 minuta da izglasaju taj zakon, da nas puste da radimo u svoju djedovinu.
Vladan Vukotić iz Nikšićkog sela Jasenovo polje kaže za Radio Slobodna Evropa da je prije dva dana komšiji policija zaplijenila kamion i drva koja je još jesenas ubrao u svojoj šumi. On naglašava da će taj čovjek, kako kaže, biti krivično procesuiran.
Ide krivična prijava, to je tretira kao privredni kriminal, to je katastrofa šta nam radi.
Vukotić se prodajom drva tvrdi bavi od djetinjstva i kaže da od toga izdržava porodicu.
Praktično od djetinjstva, otac me je podigao s ove kore hljeba, znači
imam dijete, podstanar sam, s mukotrpnim radom, gonimo ih s konjima, ja recimo iz ove šume što mi je sve doznačeno i to ja ih gonim 500 metara daleko na dva konja.
Vukotić je zakupio privatnu šumu na godinu dana.
Pola godine me drže, ne mogu da radim. Ja sam se zapitao kako ću ja da uspijem da realizujem taj dio šume što mi je doznačen. Vršena je doznaka, imam papire, izvršenu svu doznaku imam, totalna je blokada.
Do donošenja aktualnog zakona o šumama, posao izdavanja dozvola i obilježavanja stabala, takozvane doznake za sječu u privatnim šumama, bila je nadležnost uprave za šume. Ministar Joković objašnjava da je problem nastao jer je zakon propisao da taj posao obavlja državno preduzeće koje nije formirano u zakonskom roku zbog nedostatka novca i kadra.
Mislim da smo to već usaglasili, da će parlamentarna većina vrlo brzo u Skupštini naći rješenje i donijeti izmjene i dopune tog zakona kako bi mogli formirati preduzeće koje će se baviti eksploatacijom šume, a da uprava za šume nastavi da radi svoje poslove, doznake.
Kazao je Joković za RSE. On se nada da će te izmjene upravi za šume vratiti ovlašćenja izdavanja dozvola za sječu, dok bi predviđeno preduzeće gazdovalo šumskim fondom Crne Gore.
Tako da ne bi trpjeli ni privatni vlasnici, niti prerađivači, niti oni koji bi željeli da prodaju svoju šumu koja je u privatnom vlasništvu.
Objašnjava Joković koji očekuje da će izmjene zakona biti usvojene u narednih desetak dana.
Jednostavno takav je problem, vjerujem da u desetak dana ćemo to riješiti.
Iz uprave za šume je još ranije saopšteno da im je zakon o šumama, kako navode, vezao ruke i da su vladi i skupštini dostavili prijedlog izmjena koji bi riješio aktuelni problem.
Uprava javno poručuje da u potpunosti ima razumijevanja za nezadovoljstvo građana. Međutim, po važećem zakonu uprava ne smije da vrši doznaku privatnih šuma, zbog čega nismo u mogućnosti da izađemo u susret zahtjevima.
Navode da moraju poštovati zakon i pozivaju donosioce odluka da hitno izglasaju izmjene zakona. Dio mještana sa sjevera najavilo je protest ispred Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u Podgorici 16. juna. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Jedan od najvećih evropskih rudnika soli u Rumuniji pogođen je teškim poplavama. Rudnik Pride proizvodi do 100.000 tona soli godišnje. Također je i veliki turistički magnet, privlačeći oko pola miliona posjetitelja svake godine. Ljudi dolaze vidjeti spektakularne podzemne lokacije, uključujući zabavni park i kapelu isklesanu u soli. Rudnik je u maju zatvoren i to brine lokalno stanovništvo zbog uticaja na ekonomiju mjesta. Nikola Borazan.
Jednom od najvećih europskih rudnika soli prijete poplave. Rumunski Pride zatvoren je u maju 2025. Nakon jakih kiša, rijeka Korund ga je poplavila. Voda se izlila iz korita, pronašla rupe u tlu kroz koje je prodrla u rudnik soli. Laslo Endre, vlasnik ugostiteljskog doma.
To je katastrofa, posebno u ekonomskom smislu, za rudare, za cijelu zajednicu.
Rudnik je velika turistička atrakcija, godišnje ga posjeti više od pola miliona ljudi. Turisti žele vidjeti podzemnu kapelu, iskusiti terapiju solju i posjetiti avanturistički park. No, sada nema posjeta. Atila Ambrus, vlasnik hostela.
Sve otkazano, 100% otkazano. Turisti kažu, žao nam je, ali niko ne želi doći. 95% dolazilo je zbog rudnika soli.
U toku su radovi na preusmjeravanju vode od rudnika. Rumunska vlada obećala je više od 60 miliona američkih dolara pomoći. Evropska unija poslala je ekipu stručnjaka da pomogne. Laslo Niagros, gradonačelnik Prajda.
Možda je prošle godine svaki potez trebalo da bude proaktivniji.
Direktor kaže da je kompanija Salrom, koja upravlja rudnikom, preduzela mjere opreza. Dan Dobrea, direktor rudnika.
Svaki put kada je bilo prodiranja vode, radilo se o trošku Salroma kako bi se rudnik osigurao.
Rudnik Pride proizvodi do 100.000 tona soli godišnje. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su bile Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Bilo je riječ o tome zašto je Zagreb prešutio francusko-njemački non-paper u kojem se najavljuje aktivnija uloga Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini, a Beograd proglasio da taj dokument ugrožava Republiku Srpsku. Ima li razlike između premijera Plenkovića i predsjednika Hrvatske Milanovića u ponašanju prema Bosni i Hercegovini? Zašto je Vučić tako čvrsto stao uz Dodika otkako je on osuđen za nepoštovanje odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu? I da li Zagreb podržava djelovanje Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, u sadašnjoj krizi u BiH? Razgovaralo se i o tome ko je kome više potreban, Vučić Dodiku ili Dodik Vučiću. Zašto je Dodik vrlo često bio radoviđen gost u Zagrebu? Da li je dugoročni cilj Srbije pripajanje Republike Srpske, a Hrvatske federalizacija Bosne i Hercegovine? Kao i o tome, može li se Bosna i Hercegovina stabilizovati dok Beograd i Zagreb ne prestanu da na njoj vježbaju svoje patriotske mišiće? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Gospođo Pusić, nedavno se pojavio francusko-nemački non-paper o Bosni i Hercegovini. Iako je to nezvanični dokument, čije postojanje nisu potvrdili ni Pariz ni Berlin, čini se da nagoveštava mnogo aktivniji pristup Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini, koja je po mnogim procenama najdublja od rata. Da li je u Hrvatskoj bilo zvaničnih reakcija na pojavu tog dokumenta?
Nije bilo nikakvih službenih reakcija na pojavu tog dokumenta, čak se tom dokumentu nije u medijima pridavalo mnogo važnosti, ali mislim da je vrlo zanimljiva reakcija tamo gdje je bilo, a i tamo gdje nije bilo, na taj dokument. I drugo, mislim da je zanimljivo da se takav jedan dokument pojavio. Mislim da on prvenstveno proizlazi iz njemačke aktivnosti u regiji. Naravno, mogu postojati druge interpretacije, ali moje mišljenje da u ovom vremenu kad su tako velike krize, globalne svjetske krize, svjetska promjena savezništava, velike globalne geopolitičke promjene, da je regija Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Europe, a posebno Bosna i Hercegovina, komplicirani problemi koji se međutim mogu riješiti. Jer ima mnogo problema koji su vrlo važni za Europu, ali koje Europa ima u najmanju ruku velikih problema da riješi i da adresira. Ovo u tom svom kaosu je jedan problem koji je sigurnosno, mislim, važan za Europu, a istovremeno rješiv ili barem lakše rješiv od svega ostaloga s čime Evropa suočena.
Gospođo Biserko, vrh Srbije je vrlo dramatično reagovao na pojavu non-papera u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Aleksandar Vučić je sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, a da bi sve izgledalo što dramatičnije, nakon sednice je načelnik generalštaba saopštio da non-paper ugrožava Republiku Srpsku, a do sada se nikad nije desilo da vojska saopštava zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost. Zašto je to Vučić uradio?
Zato što francusko-nemačka inicijativa može označiti početak preokreta u smislu onom u kome je Vesna govorila, odnosno da region postaje bezbednosni prioritet Evrope i u tom smislu sve nove politike, posebno Nemačke, pre svega se osvrću na tu stranu problema, a očigledno je da je Bosna došla do kritične tačke, odnosno da je Republika Srpska prešla crvenu liniju. Ona je svih ovih godina išla u tom pravcu, ali Evropa i Amerika su nažalost tolerisale ponašanje i Dodika i Beograda, odnosno Vučića, i na neki način je podilazila pre svega Beogradu očekujući neku vrstu okretanja Srbije od Rusije ka Zapadu, što se naravno nije desilo i ta politika nije dala nikakve rezultate, naprotiv. E sad, francusko-nemačka inicijativa, ona se odnosi i na Srbiju, s obzirom da je ona glavni zaštitnik. Beograd podržava Republiku Srpsku, bez Beograda ona ne bi ni postojala, ekonomski, finansijski i sve ostalo. Na neki način se može tvrditi da je Republika Srpska već deo tog srpskog sveta na kojem se radi intenzivno od 2013. kada su naprednjaci došli na vlast i u tom smislu ovo jeste opomena Beogradu koji je, kao što sami kažete, veoma dramatično reagovao. Nije Vučić saopštavao, nego
načelnik generalštaba Mojsilović.
Načelnik generalštaba isto pokazuje pokušaj dramatizacije svega toga. Mora se imati u vidu da je Beograd, odnosno predsjednik Vučić i njegov režim u vrlo ozbiljnoj situaciji u samoj Srbiji, da on ne može više da se odnosi prema Dodiku na isti način kao što se odnosio svih ovih godina.
Gospođo Pusić, kako uopšte zvanični Zagreb reaguje na krizu u Bosni i Hercegovini? Ima li razlike između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića?
Ni jedan ni drugi ne reagiraju iz nekog interesa specijalnog za Bosnu i Hercegovinu, pa čak niti iz specijalnog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego u prvom redu pokušavajući uhvatiti jedan dio birača u samoj Hrvatskoj, koji su osjetljivi na tu temu, bilo zato što potječu iz Bosne i Hercegovine, bilo iz nekih drugih razloga. Ali u svakom slučaju predsjednik Milanović je promijenio svoj stav u odnosu na ono što je imao kad smo mi zajedno bili u vladi koju je on vodio, naravno, i gdje je bio premijer. I počeo braniti neki čudni, tvrdo nacionalistički, odnosno tvrdo čovičevski stav vezano na Bosnu i Hercegovinu. Smatrajući da mu to na neki način ide u prilog i, kao što su predsjednički izbori pokazali, izgleda da mu je išlo u prilog, iako mu je možda najviše od svega išao u prilog vrlo slabi kandidat HDZ-a. Što se premijera Plenkovića tiče, on ima drugu situaciju. On, koliko ja razumijem i vidim, njegov interes za regiju je prije premali nego preveliki. Međutim, u njegovoj stranci barem pola vodstva njegove stranke je iz Bosne i Hercegovine.
Gospodin Biserko, često se spekulisalo o tome da odnosi između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika nisu baš najbolji. Jedno vreme je bilo naznaka da je Vučić spreman da ga obuzda u njegovim separatističkim namerama. Međutim, otkako je Dodik, nakon što je osuđen na godinu dana zatvora zbog nepoštovanja odluka visokog predsjednika, krenuo sa snažnom separatističkom kampanjom, Vučić čvrsto stoji iza njega.
Mislim da je tvrdnja da su oni u lošim personalnim odnosima, po mojem mišljenju, sporna, zato što se ne radi o njihovom ličnom odnosu prema Republici Srpskoj, već je to državna politika iza koje stoje određeni lideri, najveći deo političke elite u Srbiji. Republika Srpska je glavni, da kažem, ratni dobitak od kojeg će Srbija teško da se odrekne. Ona je svih ovih godina uložila ogromna sredstva jer Republika Srpska ekonomski opstaje zahvaljujući Beogradu. Ona je integrisana u kulturno-informativni prostor srpskog sveta. A naravno, kada je Dodik prekoračio crvenu liniju i kada mu je doneta ta presuda da je Vučić stao iza njega, otišao u Banja Luku i svom obraćanju javnosti rekao da nisu samo Srbi u Republici Srpskoj ugroženi, nego već u celom regionu. Taj njegov pokušaj da se izveze krize i Srbije i u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu, nije uspela i u tom smislu on u ovom momentu ne može mnogo pomoći Dodiku, jer je sam svakodnevno suočen sa svojim opstankom. On je delegitimisan u velikoj meri, ovo što se dešava u ovoj veoma dubakoj krizi političkoj, ekonomskoj i pre svega moralnoj. On nema prostora da sada čvrsto stane iza Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Pusić, ima li Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, podršku Zagreba za poteze koje trenutno vuče, a koji produbljuju krizu u Bosni i Hercegovini? Recimo, on sada čuva Dodika i odbija da se na nivou Bosne i Hercegovine formira vladajuća koalicija u kojoj bi umjesto Dodikove stranke bila opozicija iz Republike Srpske, što bi otvorilo izlazak iz krize. A imam utisak da mu Zagreb daje podršku u tom njegovom ponašanju.
Pa sad, naravno, pitanje je koji Zagreb.
Mislim vrh.
Da, možda Milanović malo žešće od same vlade, ali de facto Hrvatska dugi niz godina ima u Bosni i Hercegovini politiku koja je direktno protiv hrvatskih interesa. Dakle, protiv interesa Republike Hrvatske, da tako kažem, vrlo jasno. Jer je apsolutno hrvatski interes u svakom pogledu da Bosna i Hercegovina konačno dobije šansu da se počne polako, pomalo približavati tim evropskim integracijama, kakve god bile da bile, jer je to za Hrvatsku apsolutno i sigurnosno, i ekonomsko, i prometno, i kako god hoćete pitanje. A sa ovakvom politikom ta mogućnost se samo udaljuje. Argument da se Čoviću daje podrška za bilo kakvu vrstu ucjene je da su izbornim zakonom Hrvati u Bosni i Hercegovini obespravljeni, odnosno ne može se baš reći da su obespravljeni kad pogledate sastav vlade i svih drugih tijela, ali da oni nisu, za razliku od Bošnjaka i Srba, nisu u mogućnosti da izaberu svog člana predsjedništva. I to se već godinama pokušava riješiti promjenom izbornog zakona, čemu postoji veliki otpor. Međutim, momentalno je, da ne ulazim u detalje jer je to još vrlo u povojima kao rješenje, ali momentalno je na vidiku nešto drugačije rješenje koje ne bi bilo promjena izbornog zakona, nego bi bilo promjena načina izbora predsjednika, odnosno članova predsjedništva, koje bi onda riješilo taj problem. Kad bi se taj problem riješio, ne znam što bi bila dalje Čovićeva uloga, jer nestaje ovaj glavni argument, iako je taj argument naravno šupalj, jer se nije koristio kad je Čović bio izabran u predsjedništvo, u prvom redu iz unutrašnje političkih razloga u Hrvatskoj, se vodi jedna politika koja malo vrlo agresivno otvoreno, a malo, ajmo reći, umjerenije, ili što bi mi u Zagrebu rekli, sa figom u džepu.
To se meni čini da je najviše se vodi politika sa figom u džepu.
To je vrlo popularna politika.
Gospođo Biserko, rukovodstvo Srbije svaki čas ponavlja da su Srbi u Bosni i Hercegovini ugroženi i da Bošnjaci uz pomoć Zapada hoće da im ukinu Republiku Srpsku. Da li je ta priča prihvaćena u Srbiji?
Uglavnom jeste, zato što je propaganda svih ovih godina, ne samo za vreme Vučića, nego i ranije, zapravo ta propaganda je uvek antizapadna, znači Zapad je antisrpski, kao što je i Haški tribunal i sve ono što dolazi sa Zapada, i nažalost moram da kažem da javno mnjenje jako antizapadno orijentirano. Tako može se reći da tu vlada jedna opšta konfuzija kada je reč o onome šta se dešavalo i naravno šta je danas Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. Uglavnom ona se tretira kao država, rat se tretira kao oslobodilački rat Srba u Bosni i Hercegovini, tako to je dosta duboko jer se na tome radilo svih ovih godina i to će biti jedan vrlo težak zadatak kogod bude došao na vlast posle Vučića i bude zainteresovan da raščisti neke stvari ne samo u Srbiji, nego pre svega i njen odnos prema regionu i ratovima iz 90-ih. To je nešto što ostaje jedan veoma težak zadatak za društvo u Srbiji.
Gospođo Pusić, Dodik je često bio rado viđen gost u Zagrebu. Nije bilo ograđivanja od Dodika kad je najviše ugrožavao Bosnu i Hercegovinu. Nisu im čak smetali ni njegove izjave o Jasenovcu. Da li vrh hrvatski to radi jer ocenjuje da savez između Dodika i Čovića štiti malobrojne Hrvate u Bosni i Hercegovini od majorizacije Bošnjaka, a s druge strane Dodiku je vrlo značajno da je u dobrim odnosima s Hrvatskom jer je Hrvatska članica Evropske unije. Da li je u stvari reč tu o uzajamnoj koristi?
Svakako je riječ o tome da oni misle da od toga imaju uzajamnu korist. Ne znam koliko je to istina, naročito što se Hrvatske tiče. Mislim da i Hrvatska, a bome i Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu imati samo štete od toga. Ali možda određeni segment političke elite ima koristi od toga, naročito u izborima i u kampanjama. Dodik je kako kad. Nekad bio radoviđeni gost, nekad je bio neradoviđeni gost, a nekad nije bio gost uopće.
Pa, u vaše vrijeme znam da nije bio gost uopće, ali u posljednjih godina je, Boga mi, vrlo često bio gost, najviše kod Milanovića.
Najviše kod predsjednika, da, da. A u hrvatskim, ne svima, ali dijelu političkih elita je stav, to što sam ja često govorila, Čović bi htio kad naraste biti Dodik. Dakle, njima imponira ta sposobnost Dodika da ucjenjuje, da se igra države, da pravi neke kvazi institucije koje izgledaju kao država. I donedavno im je jako imponiralo to zaleđe koje je imao u Rusiji, odnosno u Putinu. Čović također računa na to zaleđe, iako to nije prirodni savez. U međuvremenu je to postalo nešto malo manje sigurno, tako da se tu situacija mijenja, ali budući da su Hrvati dio federacije, a nemaju posebnu administrativnu jedinicu, gdje kad kad čujete u Bosni i Hercegovini da su entiteti hijerarhijski iznad države, što je naravno apsurdno i nemoguće, ali do te mjere ta propaganda radi da čak i takve konstrukte stvaraju. Budući da Hrvati nemaju tu vrstu administrativne jedinice, onda u pokušaju da osiguraju da Hrvati biraju svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, onda gledaju Dodiku moćnijeg saveznika u toj borbi, ali de facto mislim da je to više odmoć nego pomoć, dakle da u tom pogledu ih samo udaljava od one situacije u kojoj bi faktički se mogli pomaknuti prema napred, a to je evropski put.
Gospođo Biserko, ko je kome više potreban? Dodik Vučiću ili Vučić Dodiku?
Mislim da svako od njih ide svojim putem s obzirom na te pritiske koji dolaze sa Zapada i te nove strategije i politike koje se primenjuju na Zapadnom Balkanu. Drugo, jedan i drugi su se oslanjali na Rusiju i rusku podršku, pogotovo Milorad Dodik koji je, rekla bih, glavni eksponent ruske politike na Balkanu.
Znači vi mislite da svako od njih igra svoju igru?
Svako od njih se bori za svoj opstanak. Situacija zapravo nalaže da svako od njih se bori za sebe. Pogotovo što opozicija u Republici Srpskoj nije spremna da dine za Milorada Dodika i koliko razumem, oni su sad u nekim pregovorima sa trojkom u Sarajevu, što može biti nekakav pomak i otvaranje nekog prostora ka reformama.
Gospođo Pusić, da li Evropska unija traži od Hrvatske da podrži Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu, odnosno da se angažuje u tom pravcu?
Ne samo da traži, nego Hrvatska cijelo vrijeme samu sebe ističe kao državu koja najviše podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema Europskoj uniji, ali u stvarnom životu, da tako kažem u praksi, je to puno upitnije. Hrvatska bi mogla stvarno odigrati neku evropsku ulogu sa državama u regiji, u prvom redu Bosnom i Hercegovinom, na tom putu prema Europskoj uniji. Hrvatska to cijelo vrijeme ističe, tako da nemaju ko u Europskoj uniji tjerat na to.
Ali dobro, kad oni vide da to ne radi, da li vrši pritisak, to počne da radi.
U ovom času ne postoji pritisak na Hrvatsku. Istovremeno, neke od država, recimo Velika Britanija, koja nije Europska unija, ali koja je vrlo prisutna i aktivna u našoj regiji, je jedna od država koja pokazuje i veliki interes za Bosnu i Hercegovinu i možda malo veće razumijevanje. Njemačka također. Odatle bi mogao krenuti konstruktivni pritisak i unutar Bosne i Hercegovine i na hrvatsku službenu politiku, da to što govori i to što je hrvatski objektivni interes, apsolutno je hrvatski interes da Bosna i Hercegovina zadovolji kriterije, barem minimalne, i bude članica Europske unije, kao što sam rekla, u prvom redu sigurnosti, da to se onda i provodi na djelu, a ne da se zapravo cijelo vrijeme igra te igre koje smo već spominjali, politike sa figom u džepu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, šta je dugoročni interes srpske politike prema Bosni i Hercegovini? Da li je to prelazak preko Drine i pripajanje Republike Srpske Srbiji?
Da, u suštini to je projekat koji je zapravo oživljen 2013. uz podršku Rusije, i od tada se radi intenzivno na tom projektu i može se reći da je Republika Srpska u velikoj meri integrisana u srpski svet. Pre svega preko nekoliko važnih dokumenata, odnosno strategija za dijasporu, a drugi je važan povelja o srpskom kulturnom prostoru, preko kojeg se srpski narod u Republici Srpskoj, ali i u cijelom regionu, drži zapravo na jednoj matrici koja određuje njihov zajednički identitet i koji sprečava njih u integraciju u susedne zemlje gde žive, jer navodno neće Sarajevo određivati kakav će kulturni identitet Srba u Bosni i Hercegovini biti. Znači, taj projekat je bio moguć da se u tolikoj meri realizuje zbog neodlučne politike Evropske unije, koja je verovala ili percipirala Vučića kao faktora stabilnosti, koja je mislila da će preko njega primiriti Milorada Dodika. Oni su kao dvojac vrlo vešto igrali ulogu između Rusije i Evropske unije, s tim što su od Evropske unije uzimali pare. To je više služio kao bankomat za neke projekte koji su bili neophodni, a Rusija je zapravo bila njihova prava okusnica. I u tom smislu Vučić je imao veliki prostor za realizaciju tog projekta.
Gospođo Pusić, deklarativno i hrvatski vrh i hrvatska politika je za evropski put Bosne i Hercegovine, ali ispod toga postoje tendencije da se podrži treći hrvatski entitet i da Bosna i Hercegovina bude federacija sa tri entiteta, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog. Zašto se indirektno, a ponekad bogam indirektno, zalaže Dragan Čović kao nedavno u intervju za Hrvatski tjednik? Koliko je snažna ta ideja?
Ta ideja je bila vrlo snažna u jednom razdoblju. Mislim da je danas nešto malo manje snažna u Hrvatskoj, ali sigurno da je to temeljna ideja u Čovićevoj politici. Čović, koji sebe smatra liderom na istoj razini kao i Dodik, misli da bi to njemu onda dalo puno utjecajniju i važniju ulogu. A što se Hrvatske tiče, hrvatska politika je povremeno također to podržavala, jednim dijelom i zato što je imala u 90-ima svoje prste u pokušaju da se podijeli Bosna i Hercegovina. Danas mislim da objektivno govoreći čak i zadrti hrvatski političari razumiju da podjela Bosne i Hercegovine zaista nije u hrvatskom interesu, ali se igraju s tom idejom zato da bi prvo sebe predstavili kao velike zaštitnike Hrvata u Bosni i Hercegovini i drugo eventualno pridobili neku podršku koja još uvijek u hrvatskoj politici iz Bosne i Hercegovine dolazi. Hrvatska politika povremeno iskorači iz sebe i počne razmišljati o Bosni i Hercegovini kao važnom susjedu i gdje je u hrvatskom interesu da taj susjed napreduje prema europskim integracijama, a onda biva natrag od nekih drugih političara uvučena u one stare šeme u kojima svako sjedi u svom kutu i pokušava nešto ušićariti u nadmetanju i zapravo destrukciji koja je još uvijek na djelu u Bosni i Hercegovini.
I na kraju, gospođo Biserko, kolika je odgovornost najbližih i najvećih susjeda Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, da se kriza u Bosni i Hercegovini ne produbljuje, nego da se konačno krene da rješava?
Bosna i Hercegovina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma je pre svega talac vanjskih interesa, posebno Srbije i Hrvatske, kao što smo čuli u ovom razgovoru, koji se prema Bosni odnose ne kao prema ravnopravnoj susjednoj državi, već kao prema poligonima za ostvarivanje vlastitih etnonacionalnih ciljeva. To se nije očitovalo prvi put sad za vreme rata 90-ih, to je, rekla bih, neka vertikala kroz čitav 20. vek i ona je zapravo kristalizirala se u ratu 90-ih, jer Beograd i Zagreb ne samo da ne obuzdavaju ekstremne nacionaliste u Bosni, oni ih često ohrabruju ili legitimišu. I to naravno onemogućava bilo kakav normalan politički razvoj Bosni, jer održava atmosferu nepoverenja i podstiče podele. Ne priznaje se građanska Bosna i Hercegovina, što ona u suštini jeste, jer je recimo obrana u Sarajevu bila pre svega građanska, nije bila samo bošnjačka, tu su bili i Srbi i Hrvati i svi ostali, prema tome tad je bila najgrađanskija, međutim rat je, odnosno politike koje su usledile nakon Dejtonskog sporazuma poremetile tu zapravo taj građanski element. Svoje patriotske mišiće Srbija i Hrvatska često demonstriraju upravo preko Bosne i Hercegovine, kroz retoriku, simbole, kroz političke pritiske. Tu pre svega imam u vidu i način na koji se memoriše rat 90-ih, pogotovo sa srpske strane koja je bila agresor. I naravno tu je vrlo važan izostanak europske perspektive. Dobro, Hrvatska je u Europskoj uniji, možda bi mogla imati mnogo uspešniji odnos prema Bosni i Hercegovini, međutim kada je reč o Srbiji, ona sama nije zainteresovana za Europsku uniju, sem simbolično ili retorički, i na neki način vuče i Republiku Srpsku, odnosno cijelu Bosnu, u ponor koji zapravo nema nikakvu budućnost. Može se reći da Bosna i Hercegovina je usko vezana za ono što se dešava u Srbiji i u tom smislu Republika Srpska jeste važan instrument Beograda u dezavuisanju Bosne i Hercegovine.
Gospođo Pusić, može li se reći da će kriza u Bosni i Hercegovini početi da se rješava kad Beograd i Zagreb počnu da tretiraju Bosnu i Hercegovinu kao sebi ravnopravnu državu i kad prestanu da vježbaju svoje patriotske mišiće na toj zemlji?
To bi svakako bilo toplo za preporučiti i svakako bi koristilo i Hrvatskoj, i Srbiji, i Bosni i Hercegovini. A prvo treba kritična masa, a ima za to šanse u samoj Bosni i Hercegovini. Recimo, samo ovaj podatak da je nekad pre 10 godina, recimo, na hrvatskim izborima glasalo 50-60 hiljada ljudi, a da je na zadnjim izborima glasalo 16, vam nešto govori o promjeni stava u samoj Bosni i Hercegovini i mislim da će dobre stvari početi iz same Bosne i Hercegovine, a onda, naravno, bilo bi korisno da paralelno i susjedi malo ohanu.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Bio to most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.